Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Rano učenje stranog jezika ima snažan uticaj na kognitivni, govorni i socijalni razvoj djeteta. Višejezičnost nije teret, već bogatstvo, naročito kad sa učenjem se počne uzrastu, kada djeca lako, prirodno i spontano usvajaju nove zvučne svijetove. U današnjoj emisiji govorimo o temi koja interesuje sve roditelje koji žele da djeci pruže najbolje. Kako, kada i zašto uvoditi strani jezik u dječji svijet? Naša sagovornica ovog jutra je profesor francuskog jezika, ali također roditelj, Milica Crnobrnja, koja sa nama dijeli iskustva iz učionice, ali i iz porodičnog doma. Temeljno ćemo se pozabaviti prednostima ranog učenja jezika, osvrnućemo se na najčešći izbor engleskog kao prvog stranog, ali i razgovarati o tome šta se gubi kad se drugi jezici, poput francuskog, ostavljaju po strani. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Evo, vi ste, Milice, profesor francuskog jezika na Filološkom fakultetu, također ste i direktor u Francuskom institutu u Banja Luci, koji je prepoznatljiv po brojnim događajima, između ostalog, evo, i po kursevima francuskog jezika. A danas upravo pričamo o tome kako i kada da učimo djecu. Pa za početak, postoje li idealno vrijeme kada bi djeca trebalo da počnu sa učenjem stranog jezika?
Idealno vrijeme, u principu, svaki roditelj treba da prepozna kod svog djeteta, ali ono što jeste negdje preporučljivo da se, ako već nije prirodno bilingvalnost u pitanju, da se ne ide ispod neke, recimo, četvrte godine, dok dijete usvoji to jedno, taj jedan prvi jezik. I nakon te četvrte godine, u principu, dijete je spremno i otvoreno da prima dalja znanja.
Evo, rekoh na početku, vi ste i roditelj.
Jeste.
Da li vaša djeca govore dva jezika, na primjer?
Pa, moja djeca uče i treći jezik.
I treći
jezik. U stvari,
jezik.
Čak ćerka četvrti. Tako da, da.
Počeli su i oni kao sva djeca s engleskim, pa onda je, evo, i francuski, pretpostavljam, tu i njemački.
Jeste, počeli su s engleskim, s tim što su engleski, prosto zbog njegovog sve prisustva, da kažem tako, usvojili negdje spontano i suprug i ja svojevremeno smo se i sami iznenadili kad smo vidjeli da naša djeca tečno govore jezik koji realno nikad nisu učili školski. To je prosto djelimično i zato što se kod nas rijetko sinhronizuje, uglavnom su titlovi i onda djeca od ranog uzrasta imaju priliku da čuju engleski jezik i oni, kakvi su sunđeri mali, oni to sve odmah nekako upiju i prihvate i prisvoje u svoje prirodno. Zatim su oboje u uzrastu od nekih 8-9 godina na taj engleski dodali francuski. Kćerka je zatim u školi nastavila, u stvari nije nastavila, nego uvela i njemački, tako da, eto.
I koji je sad četvrti?
Pa to je znači srpski, engleski, aha, francuski, njemački. Možemo reći latinski, eventualno, mislim. Eto.
Da, što da ne. Kad evo govorimo o tom pravom vremenu, možemo li da kažemo i da postoji neko vrijeme kad se djeca mogu zbuniti i da li uopšte višejezičnost djecu zbunjuje?
Po mom nekom stavu ličnom, mislim da tu ne može biti ništa protiv, da može biti samo, da kažem, za učenje jezika. I kažem, ako se već uči, da kažem, na taj neki školski način, možda ne ići baš prerano, I također mislim da ne treba, bar u tom nekom ranom uzrastu, da roditelji djecu tjeraju i našta. Znači, treba samo da osluškuju svoje dijete i da odgovore kad dijete pokaže interesovanje, bilo za jezik, bilo za sport, šta god, da prosto odgovore na to i da ga upute, a ne da mu oni nameću neke njihove izbore. Znači, to je neki moj, da kažem, stav.
Koje su prednosti ranog učenja jezika? Evo, pominjali smo te kognitivne, govorne.
Pa ono što je, da kažem, praktična jedna prednost jeste što djeca nemaju tremu i djeca nemaju nikakvog ustezanja. Znači, oni prosto izimitiraju to što čuju, ne misleći hoće li to biti pogrešno, hoće li im se neko smijati, je li to gramatički ispravno. Znači, oni su otvoreni da to izimitiraju i na kraju je to za učenje jezika negdje najbitnije. I samim tim, evo, jezik kao što je francuski, koji je negdje, bar je moj dojam dosadašnji, negdje zvuči ljudima malo teško i malo strašno, djeca ga ne doživljavaju tako. Djeca ga prosto tako kroz imitiranje, kroz glumu, lako, da kažem, reprodukuju.
Zbog čega generalno, evo, šta vi mislite o tome, roditelji biraju taj prvi jezik da je engleski, pa tek onda poslije dolazi francuski,
pa engleski
francuski,
prosto, ja bih
njemački.
Rekla, na svjetskom nivou više nije strani jezik. On je prosto jedno moranje. Jer mi svi, da kažem, na svijetu, gdje god se okrenete, na kraju s tim engleskim ćete nekako uspjeti da se sporazumijete. I to je negdje, da kažem, i logičan izbor, jer prosto je tako. I ne možemo zanemariti tu činjenicu. I kažem, engleski se negdje lako usvaja zato što smo svi njime okruženi. Htjeli, ne htjeli, prosto ga usvojimo. Sa svim drugim stranim jezicima, ako već ne postoji konkretna potreba, znači da se neko seli, da mu treba baš neki drugi strani jezik, ja mislim da negdje treba slušati djecu. I da treba djeci pustiti da sami izaberu i kad žele da počnu, osim tog školskog, i koji jezik žele da uče.
Kakve su posljedice zanemarivanja drugih jezika, evo, u ovom procesu sada, kada se usmjerimo samo na taj engleski?
Engleski više nije adut. Sutra na tržištu rada vi engleski se podrazumijeva, vi ga ne dodajete kao neku prednost u vašem CV-u. On je tu kao, ne znam, kao da kažete da govorite srpski ili da znate da koristite, ne znam, office paket. To je prosto moranje. E sad, bilo koji drugi strani jezik već jeste adut. I tu moram reći, francuski zbog svog relativno malog prisustva kod nas u školskom sistemu se ispostavio do sad kao dosta značajan adut, pogotovo za neke profesije koje prosto su okrenute negdje francuskom jeziku.
Evo, na početku emisije sam pomenula da ste profesor francuskog jezika. Jasne. I kad bude prvo predavanje na početku godine, šta vi kažete mladim osobama od tad 18-19 godina, šta je francuski jezik? Da li je teži za učenje u odnosu na druge jezike?
Ja sebi uglavnom dam za zadatak da im kroz neke prve vježbice, koje su uglavnom interaktivne, probam da objasnim da francuski nije tako strašan. To mi uglavnom to samo i sebi zadam čak prvih mjesec dana. Znači, potrudim se da ih naviknem da prepoznaju, recimo, iz engleskog neke riječi. Ne znam, u francuskom je chambre, u engleskom je chamber, i naravno da možemo značenje da razumijemo. Pokušavam kod njih prosto da podstaknem tu neku jezičku logiku. Znači, da prepoznaju korijen, da prepoznaju šta na šta liči i da se usude da pokušaju da pogode značenje, da to bude nekako kroz igru. I generalno čak i ta velika djeca od tih nekih 18-19 godina jako vole igre. Znači, sve što je vezano za to lagano učenje, ne ono standardno školsko, oni to jako vole. I ja, koliko mi program dozvoljava, gledam da im ugodim tu. Ali prve časove uvijek idem bez nečeg strašnog. Tako da, eto, to je ona moja praksa.
A takođe, evo, i kao direktor u Francuskom institutu ovdje u Banja Luci, da kažem, to je neka produžena ruka podrške upravo za studente gdje imaju prilike da pogledaju francuski film, da budu u toku nekih drugih događaja koji imaju veze sa francuskim jezikom, pa tu su i dani frankofonije, yes, koji se obilježavaju kako kod nas u Banja Luci, tako i širom Bosne i Hercegovine. I kakav je odziv? Šta kažu studenti?
Pa studenti, većina njih prepozna Francuski institut kao neki njihov prostor i zaista dolaze i u našu medijateku, dolaze na projekcije filmova, dolaze na koncerte, dolaze na radionice konverzacije koje imamo. Znači, to nije nešto što je moranje, to isto tako nešto što je volonterski, da kažem. I upravo taj neki lagani ritam i to neobavezivanje čini da njima naš program bude u stvari privlačan.
Evo, kad spominjete konverzaciju, moram da kažem da većina ljudi za francuski kažu kako je krasan, melodičan jezik, kako lijepo zvuči, muzika pogotovo, makar na našem podneblju, šansone su imale posebno mjesto. Naravno i francuski filmovi i sa ovom starijom plejadom glumaca i sad sa ovom novom, međutim, u konverzaciji je problem. Jer mnogi kad kažu bolje čitam, i znao bih nešto reći, ali kad razgovaram s nekim nisam siguran zbog povezanosti određenih riječi, odnosno gdje nekad jedan glas bude 4 napisana slova, pa im je to onako problematično.
Da, Francuzi nemaju vuka, to je sigurno. Kod njih je to malo komplikovanije, pritom imaju mislim, to pravilo da uvezuju riječi, pogotovo riječi koje počinju sa samoglasnicima. I onda to nekome ko nije već utrenirano uho u početku predstavlja problem. Ali ja svim tim koji kažu da je francuski tako težak i nemoguć, ja im samo skrenem pažnju da je recimo srpska gramatika puno teža. Za početak Francuzi nemaju padeže. E sad, bilo kom strancu vi kad pokušavate da objasnite 7 oblika iste imenice, bude vam jasno u stvari šta smo mi naučili, a nismo znali da smo naučili i kako i njima nije lako naučiti naš jezik.
Evo, Francuski institut se nalazi u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci. Zapravo, to je vaš prostor od uvijek.
Jeste, mi smo se vratili na neki način u naš stari prostor.
I evo, moramo da povežemo i knjige sa učenjem. Da li je povoljno i da li je potrebno i da li vi nekad insistirate i to čitanje knjiga, na primjer, i za ove mlađe i za starije, kako bi se vježbalo, kako bi se ostalo u treningu sa jezikom, jer evo, svjesni smo današnjeg vremena gdje se ne govori tako često i ne čuje tako često francuski.
Čitanje knjiga je uvijek benefit, jer također kad čitate, usvajate, da kažem, neznajući. Znači, vi odjednom neku konstrukciju, neki glagol, sintagmu ste upamtili, a ne znate ni vi otkud vam. To je upravo iz knjige. Naši studenti na katedri naravno imaju njihove obavezne spiskove lektira i mi se trudimo da ih zainteresujemo za to što čitaju. E sad, ova neka šira publika, nažalost, tih koji nisu studenti među mladima i nema baš previše koji se okuraže da uzmu knjigu na francuskom, ali studenti su redovni, znači oni dolaze po svoje lektire i čitaju i negdje su svjesni, pogotovo na višim godinama, da im je to neophodno.
S čime počinju?
Pa oni koji nisu studenti, mi im uglavnom preporučujemo Stranca Kamijevog, što zbog stila, što zbog same dužine romana. Tu je naravno neizbježni Mali princ, Egziperijev. To je također mala, ali vrijedna knjižica u kojoj nema prekomplikovanih rečenica. Pritom, to je nešto što uglavnom znaju iz našeg školskog sistema, tako da im nije potpuno novo. I to je nešto s čim najčešće i najlogičnije početi. Poslije, ako ćemo dalje preporučivati, često idemo na dramska djela. Jer isto tako jezik je prirodniji, govorniji i nisu preobimna. Znači, ja negdje trudim se da budem osjetljiva na to, da probam razmišljati kao mlađi i da ih ne uplašim knjigom od 500 strana, nego da gledam da se to nekako dozira. Tako da, eto, to su recimo neka djela koja koja nije loše uzeti za prva.
Da, nekad i na srpskom imamo problem ako vidimo da nešto ima 500 strana.
Jest.
A onda se desi da stvarno bude i dobra knjiga, pa bude onoliko vremena koliko je potrebno za dvije knjige. Htjela sam vas još pitati, kako roditelji mogu podržati dijete ako i sam ne govori taj jezik, jer evo da, u današnje vrijeme roditelji su uključeni u sve, pogotovo u školske obaveze svoje djece. Nekad to nije dobro, nekad komentarišemo da je to medveđa usluga, ali evo, možda bi bilo dobro i ne znam šta vi mislite.
Po eri novih tehnologija interneta naći sadržaj uopšte nije problem. Znači, kogod je zainteresovan, može i do nas doći. Ne znam, možemo preporučiti podcaste, na YouTube-u neke videe, da se prati nešto što je zanimljivo i djeci. Tako da, apsolutno sadržaj se vrlo lako mogu naći, jer kažem, kod nas francuski možda djeluje egzotično, ali on je peti jezik koji se najviše govori na svijetu i treći koji se najviše izučava. Tako da sadržaja za učenje zaista ima jako puno. I samo treba pretražiti.
Evo, kad to već spominjemo, tu pretragu uloga crtanih filmova i pjesmica, koliko su one korisne i kako ih, evo, kako ih birati?
Korisne svakako jesu. Međutim, kao i sve, pitanje je mjere. Znači, treba na neki način dozirati kao bilo sve što su uređaje, što je tehnologija. Postoji mnogo lijepih sadržaja, postoji metoda koje su već stavljene na internet, to se može naći, puštati i dijete tako isto nauči praktično u neznanju. Reprodukuje pjevuši pjesmicu i na kraju odjednom zna i riječi, zna upotrijebiti riječi u drugom kontekstu. To je nešto što je najlakše. Mi generalno na našim kursevima kad radimo sa mlađima puno idemo baš na te i pjesmice i igru i društvene igre. Znači sve što je zabavno karaktera, što nije ono sjedite u klupi i pišite stable. To je neka ideja.
Da li sada imate radionice i škole jezika?
Trenutno najmlađi uzrast koji imamo su neka djeca od 8-9 godina, znači već malo starija. Trenutno je takav period, da kažem, da nemamo ovih predškolaca, ali zato smo spremni ako se oformi grupa, krećemo.
Kako je raditi eto s djecom koja su 8-9 godina, to je znači neki treći, četvrti razred? Jesu li oni već dovoljno zreli i da li vas slušaju dovoljno, da li imaju, da kažem, tu odgovornost da se uradi neka zadaća, da se uradi nekad i napravi korak više?
Pa zavisi od djeteta. U principu ima onih koji vole i koji zaista i sami traže dodatno, a ima i onih kojima je to neki vid druženja i ako šta uhvate, nauče, u redu je. Ako ne, nema veze, bar im je bilo fino. Generalno kad radite i sa mlađima i kad radite na kursu, pored tog edukativnog, da kažem edukativne svrhe, uvijek se treba misliti na to da tu je djeci i tim polaznicima, ljudima, bude prijatno. Znači, bitno je da je ta atmosfera nekako prijateljska, opuštena, drugarska, da se oni tu, mislim, da mogu prirodno da se ponašaju. Za djecu je to sve još dodatno nego za odrasli. Tako da, kod nas na kursevima, od slatkiša do šetanja, do pričanja u glas, do druženja tog nekog i pričica tokom časa, to je nešto što je normalno.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno danas nam je gošća profesor francuskog jezika Milica Crnobrnja. Za sam početak sam vas pitala kako i na koji način, koje idealno vrijeme, da li više jezično zbunjuje djecu ili naprotiv obogaćuje. A šta kad dijete, na primjer, nema interesovanja da uči, odbija da uči francuski jezik, a ne neko iz nekog razloga ga pritišće, ili šta u toj varijanti, šta vi onda kažete roditeljima i kako se postaviti? Često u emisiji o roditeljstvu govorimo o roditeljskim ambicijama i tom problemu, da su oni nešto trebali pa nisu stigli u životu, pa onda negdje postoji taj. Bilo je i prije 30-40 godina da se uči francuski i svira klavir, kao
da.
pjesmi Duška Radovića, Plavi zec.
Da, da. Pa savjet je recimo dovesti dijete na jedan čas. Pa vidjeti kako se dijete uklopi sa drugom djecom, kako mu, ne znam, da li klikne što kažu sa nastavnikom, pa probati vidjeti. Ja generalno, evo, kao roditelja i kao nastavnik, na neki način ne vjerujem u silu. Ja više volim da sve dođe nekako iz ljubavi, da dođe spontano, da se javi iskreno istinsko interesovanje, ali ako već neko želi, onda je možda najbolja opcija probati, dovesti. Možda se promijeni situacija, znamo svi da djeca jedan dan nešto hoće, drugi dan neće, pa probati.
Da li je važno da i roditelj zna jezik?
Pa neobavezno. Kažem, djeca rođena su sa mobilnim telefonima, znači što im treba znaće najvjerovatnije sama da nađu, a i roditelj ako treba da uskoči, uvijek može da se osloni na internetu. Naravno, na što drugo sada.
Evo kad već spominjemo internet, moram vas pitati i da kažem, s obzirom da smo upomenuli da ste roditelj, danas su djeca jako puno vremena na internetu, jako često koriste mobilne telefone, mnogo vremena provode na računarima, na igricama, to najčešće za dječake, društvene mreže za djevojčice. Kako vi gledate na to i kako je, evo, i također na fakultetu gdje 18-19 godina oni makar drže telefon u ruci neprestano jer nema tog roditelja da ih opomene. Kako vi vidite tu situaciju i kako reagujete? I privatno i evo na fakultetu.
To je nesumnjivo jedan od najvećih izazova modernog roditeljstva i tu nam svakako naši roditelji nikakav savjet ne mogu dati jer prosto nisu imali taj problem svojevremeno. Ono što je uvijek prva ideja kad se o bilo kojem problemu govori jeste da ste vi model. Znači, ne može roditelj djetetu da brani da bude na telefonu ako je sam roditelj stalno na telefonu. Znači, dijete na stranu sva teorija najviše uči iz primjera. I onda kad vas vidi, on će vas imitirati. Druga stvar, ono što ja pokušavam koliko god mogu da radim jeste da nudim djeci drugi sadržaj. Znači, da ne kažem strogo ostavi to tamo i ne radimo ništa, nego da kažem ajmo sad ovo. I onda ono samo ostavi telefon. Prosto morate neku protiv vrijednost da ponudite da bi se ono odvojilo od toga. E sad, postoji taj moment kad, mislim, vi djetetu opet, ja mislim bar da je kontraproduktivno zabraniti potpuno. Jer onda ga na neki način sjećete iz njegovog svijeta. Ako su svi na društvenim mrežama, ako svi sadržaje o kojima oni pričaju su na društvenim mrežama i na internetu, vi ne možete od vašeg djeteta da napravite crnu ovcu koje ne zna ništa o tome. Nego opet kažem, ja volim reći da su Grci, stari Grci manje više svu filozofiju završili kad su rekli mjera. Znači, mjera je glavna. Negdje ograničiti da to bude neko iole razumno vrijeme. I kažem, ne ići strogo na to ne, jer djeca najviše reaguju negativno kad im strogo branite, nego nekako to diplomatski odradite. A šta misliš da možda ovo? Znači, više ići tim nekim pozitivnim protiv prijedlogom nego ići samo zabranom. Jer kažem, zabrana automatski se diže zid i ne dobija se ništa.
Evo, pomenuli ste da je ovo jedan od najtežih, da tako kažemo, svakako, izazova danas. A šta bi vama, na primjer, bilo najteže u roditeljskoj ulozi?
Pa tu ima svakako više tema o kojima bi se moglo govoriti. Mislim da svaka majka, prije svega, mislim majka koja radi, koja je zaposlena, ima taj moment kad se priupita da li je dovoljno vremena sa svojom djecom, onda opet kad je sa djecom pita se da li je uspjela da uradi svoj posao, sve što je trebalo. Znači, vrlo je nezgodno tu u stvari uspjeti da se ispuštuju sve, obe strane, i posao i porodica. I tu opet, kažem, Grci rekoše sve. I negdje, ja mislim, svaka i žena i svaka porodica treba da vidi na koji način da nađe svoj način funkcionisanja. Druga stvar koja je svakako teška svima jeste što mi neka naša saznanja i iskustva realno ne možemo prenijeti našoj djeci. I nekad ih moramo gledati kako oni prave možda iste greške, kako isto pate možda kao i mi nekad, naše riječi ne vrijede, jer oni prosto moraju proći svoj put. I s tim negdje mi kao roditelji, ja mislim da treba da prosto da se pomirimo, da budemo tu kao podrška kad treba, ali da ne navaljujemo i da ne očekujemo da oni mogu samo riječima neko iskustvo da usvoje, da kažem tako.
A kao roditelj, kakav pristup imate? Jeste li blagi, jeste li popustljivi ili ste strogi?
Pa to više je trebalo pitati moju djecu, vjerovatno. Ja se trudim da budem neko kome se uvijek mogu obratiti. Znači, ne volim kazne, ne volim zabrane, ali opet nije da neću uopšte da, ne znam, podignem glas ili da opomenem ili da pustim da sve prođe, nego reagujem na situaciju i kažem, mislim da je glavno, svakako je glavno pokazati ljubav i podršku, da oni znaju da oni uvijek imaju vas i šta god se desi, da oni mogu vama doći, vama reći što god njih muči, što god im treba, ali opet kažem, ne mogu ni samo iznositi zahtjeve. Znači, mora se stati u kraj tim zahtjevima. Moje pravo, ja želim ovo i ovo i ovo, dokle?
Evo, kažete, niste baš za nagrade i kazne, ali danas, sutra, da li biste primijenili neku od taktika i nagrade i kazne za neki događaj, za neku potrebu u životu, u roditeljstvu?
Nekad se mora, svakako. Ne treba biti isključiv. Naravno, nekad se mora. Prvo pokušati pričati, objasniti. Ako ne ide, onda razmišljati o drugim taktikama. Moramo svi biti jako dovitljivi tu. Ja se volim konstatovati sa drugim roditeljima kad pričam. Ranije se puno koristila ucjena. U stvari, ta vrsta zabrane, kazne. Shvatili smo svi negdje da je ovim novim generacijama jako teško naći ucjenu koja pali. Znači, ranije vam kažu, ne znam, ne smijete izaći van, ne smijete gledati crtani u 7 na televiziji i vi kao to vam je velika kazna. Vi sad ne možete naći nešto što je velika kazna, što će stvarno, na što će dijete da odreaguje. Tako da tu roditelj mora biti dovitljiv i inventivan i dobro znati svoje dijete prije svega.
A kad je riječ o studentima na fakultetu, kako sa njima? Jeste li dosljedni ili je ovo?
Ja i sa studentima pokušavam da budem opuštena. Jer isto tako mislim da se ljepše uči u prijateljskoj atmosferi. I ja njih već gledam kao odrasle ljude, iako, mislim, ima i odraslih puno starijih koji nisu odrasli, ali ja njih trudim se da gledam kao već formirane ličnosti. I kao što sam već rekla na početku, trudim se da ti prvi časovi budu negdje i razbijanje treme, jer kažem, džaba im sve što znaju ako ne uspiju da izgovore. I onda se trudim da se mene ne stide, nego im kažem i kako sam ja nekad nisam htjela da govorim, pa sam se stidila, pa nisam smjela da ništa kažem od tog svog stida. I onda njima kažem, nemojte se mene stiditi, ja znam šta znači progovarati francuski. Znači, pogriješte, ispravit ćemo polako. Tako da trudim se da budem prijateljski nastrojena uvijek, ali uglavnom, što se tiče tih obaveza, gledam da dobro najavim šta se očekuje od njih i onda po zasluzi ocjenjivanje.
I evo za sam kraj emisije da vas pitam, kako usklađujete stručna znanja sa roditeljskom emocijom? Jer, mislim, profesor na fakultetu istovremeno i pedagog, a onda treba da ući u kuću među sopstvenu djecu.
Ja sam negdje bila mišljenja da držim sličan stav. Da sam taj manje više prijateljski nastrojen odrasli čovjek jednim i drugima. Tako da, kod mene tu nema nekih, da kažem, promjena. Negdje to manje više tako s obe strane, sam što djecu za njih sam za početak odgovorna, pa onda moram misliti na taj vaspitni moment više. I tu onda gledam ponekad da bude malo i strožija. A sa studentima ja samo kažem, ocjena će sve pokazati, to vam je to. Tako da, lakše.
Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir invité.
Hvala vam zaista što ste govorili za Radio Republike Srpske i kao stručnjak i kao mama sa puno razumijevanja. Nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Još evo, možda da vas pitam kako se kaže da rastemo zajedno, jer je to nekako i poruka nama da rastemo s našom djecom, da ih pratimo, što ste vi rekli na početku emisije, da ih osluškujemo.
Jeste. Qu'on grandisse ensemble.
Merci. Gošća emisije Da rastemo zajedno bila je profesor francuskog jezika i književnosti Milica Crnobrnja. Današnji razgovor podsjetio nas da djeca imaju nevjerovatan kapacitet za usvajanje novih jezika ako im pružimo podsticaj, podršku i okruženje u kome učenje postaje igra. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili sa nama. Do sljedećeg slušanja, neka svaki novi jezik otvori nova vrata razumijevanju, prijateljstvima i svijetu.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.